Na place s Pavlem Nečasem.
Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa po 10. hodině a to znamená jedno jediné. Je tady pořad na place. A mým velevzácným hostem je trenér basketbalové reprezentace Luboš Bartoň. Luboši, vítej na place.
Díky, dobré ráno.
Já jenom podotknu, že tento rozhovor přetáčíme v úterý 18. listopadu. Luboši, teď se stalo, je to asi týden, kdy Vít Krejčí nasázel v NBA 8 trojek plus ještě dva nějaký koše, takže udělal poměrně kolik?
28 bodů.
28 bodů. A tím pádem jeho Hawks, Atlanta Hawks, porazila Clippers Los Angeles o 3 body. To je neuvěřitelný výkon, 8 trojek.
Já si myslím, že to je neuvěřitelný výkon i v NBA, kde se vlastně střílí hodně za tři a ty skóre jsou teď docela vysoký, než co bývávalo, ale i tak já si myslím, že na to potřeboval jenom 10 pokusů, což je jako velmi dobrý výkon. Já si Vítka pamatuju před x lety, dejme tomu 7-8 let zpátky a kdyby mi někdo řekl, že dá 8 trojek v NBA, tak bych mu nevěřil.
To je neuvěřitelný. On už potom říkal, že už mu to bylo jedno, že se postavil, zatmělo se mu před očima a lusk a házel to tam.
No, já jsem ty trojky samozřejmě viděl a hned jsem mu psal. Je fakt, že těch prvních pár bylo takových volných v tranzici, kdy se moc nebránilo, ale pak už ty další byly docela těžký a pak ta poslední byla o desku a byla docela důležitá.
No, já myslím, že trenér Atlanty, ten byl úplně nadšený a za mě teda mě to hřálo velmi u srdce, protože když člověk slyší o takovýmhle úspěchu speciálně českýho basketbalisty v NBA, tak to opravdu zahřeje a řekne si, to je neuvěřitelný výkon.
No a hlavně se jedná o tým, který je teďkon na špičce jejich konference. Atlanta to má, myslím, 9-5. Vyhrála těch pár zápasů mimo a teďkon, já myslím, že 5 zápasů už hrajou bez jejich nejlepšího hráče, nebo aspoň na papíru nejlepšího hráče, Trae Younga, a to je perimetrovej hráč, a takže Vítek dostává hodně prostoru, i když chodí z lavičky.
Perimetrovej hráč znamená, že jako seš okolo toho...
No, to jsou rozehrávači, gardi, ti, co, oni teďkon všichni hrajou na perimetru, což je pravda, ale perimetrovej hráč je 1, 2, 3, takže nižší křídla a rozehrávači.
A ty jsi byl křídlo i pivot vlastně.
Já jsem nebyl pivot, já jsem nebyl. Byl spíš křídlo.
Zaskakoval no. Jsi.
Já jsem byl ten perimetrový hráč. Vysoký perimetrový hráč.
No, vysoký, ty máš 2,2 metry.
Ano.
A tak to zase není jako na basketbalistu, jako nějaká extra výška.
Není to extra výška, je to dobrá výška. Takže já jsem byl vždycky tak v tom průměru.
Že je člověk vlastně vysoký, ale zároveň i pohyblivý. Že to není úplně ten, jak se říká na Moravě, kojal.
Určitě. Hlavně v dnešní době pohyblivost, dynamika je hrozně důležitá. A lidi často nevědí, ale rozpětí paží je hrozně velká výhoda a já mám rozpětí paží 2.13, takže to mám hrozně velkou výhodu a určitě jako jsem měl kariéru i založenou na tomhle.
Takže seš širší než vyšší.
Jsem o dost širší než vyšší, v dobrém slova smyslu, ano.
Já si pamatuju, když v 80. letech tehdejší slavná zbrojovka, jako byl Brabenec, Havlík, Okáč, a právě Jirka Okáč, ten má 2,16. No. Ten je opravdu veliký. A my jako konzervatoristi, tehdy, protože já jsem studoval na konzervatoři v Brně, tak jsme s nima hráli hokej. My jsme s nima jezdili hrát hokej do Blanska, který nebylo zastřešený. Ten stadion nebyl zastřešený. A já jsem přišel později na ten zápas a Jirka Okáč už stál na bruslích a v těch vratech mě vítal. A to bylo opravdu jako, když se člověk dívá do nebes, protože měl ještě ty 15-centimetrový brusle a to jsem fakt jako natahoval ruku, abych se s ním uvítal, protože ten byl teda jako obrovský. Pamatuješ si tu éru té zbrojovky tehdejší?
No tak éru,
nebo ty si
éru zbrojovky si úplně nepamatuju, ale zažil jsem Okiho v pár letech, samozřejmě v repre 1999 mistrovství Evropy ve Francii, kde Oki byl vlastně pivot, když nebyl George Zídek. A já si pamatuju, prostě enormně vysoký člověk, takže si jenom dojdu představit ještě na bruslích plus dalších nějakých 10 cm. Je to prostě rarita.
No kam se hrabe Jágr s tou jeho, jak já říkám, lešenářskou tyčí, kterou má tu nejdelší hokejku na světě, tak ten oky musel mít ještě jako o 15 cm tu hokejku delší.
To určitě, s nějakým nástavcem.
A ty vnímáš tu éru tehdejší zbrojovky, protože to byly opravdu naše český velký hvězdy.
Já osobně mám rád historii basketbalu, nejenom NBA, ale i evropskou, i českou. A já vím docela dost o hodně érách. Pamatuju si hráče, některý už na sklonku jejich kariéru, myslím, že proti Vlastovi Havlíkovi jsem i hrál v lize. Myslím, že Kamila Brabence jsem nezažil v devadesátkách, ale to už byli na sklonku kariér. Ale vždycky jsem se hodně zajímal o ty úspěchy, které vlastně ještě v Československu bývávaly.
No, tohle, o čem mluvím, to byly osmdesátky, to byl nějaký 84. 85.
No, já jsem ročník 80, no, takže
to byl v kočárku někde v České lize.
Basketbal, přesně tak, basketbal ještě nebyl úplně jako moje krédo.
Luboš Bartoň je dnes s námi na place. A jsme zpátky na place dnes s trenérem basketbalové reprezentace Lubošem Bartoněm. Luboši, ty dlouho u té reprezentace jako hlavní trenér nejsi, pokud vím, tak je to tvoje první sezóna, je to tak?
Tak byl jsem hlavní trenér v reprezentace U18 od roku 2018 a dvakrát jsem byl jako hlavní trenér univerzitního výběru U23. U repre, jako seniorský repre, jsem byl několikrát asistent.
To všechno vím. Já se ptám na to,
ano, je
že
to,
jsi jako
je
hlavní to, je trenér to, první sezónu je to, u hlavní reprezentace.
Správně, jedná se o moji premiéru.
Výborně. Teď se hrál nedávno na sklonku léta, srpen, září, Eurobasket. Neměli jsme zrovna jako úplně jednoduchou skupinu a nepodařilo se nám teda vyhrát ani jeden zápas. Co s tím budeme dělat?
Tak tam se sešlo vícero faktorů. Já si myslím, že největší ztráta byla, že nebyl Satoranský. Tomáš pro ten tým znamená opravdu velmi, a nejenom herně, ale i po mentální stránce, po sebevědomí a tak dále. A myslím, že do poslední chvíle se živala naděje, že bude, a nakonec nebyl kvůli problému se zády. A to si myslím, že nás docela dostalo do kolen. A pak samozřejmě ty výsledky, my jsme měli docela, neříkám těžký los, ale první zápas se hrálo o všechno proti Portugalsku. Neříkám, že byli outsidery, ale to byl ten hratelný soupeř a nám to nevyšlo. A tím jsme se dostali po takovou deku, a který jsme se nedostali. Takže to si myslím, že byl základ toho, že se to nepovedlo. A kam dál? Určitě zakomponovat mladší hráče, kteří už tam nějak fungujou, a co nejdýl držet ty zkušený veterány, aby tomuhle skloubení těch generací pomohly co nejvíc.
To je asi teď problém reprezentace, protože ty starší kluci vlastně dohrávají, dosluhujou a bude potřeba nějaká jako obměna. Je to tak?
Je to tak. Každá reprezentace, každá země prochází touhle generační obměnou. Někteří to nemají tak těžký, menší země, kde ta základna není tak velká, to mají horší. Tam je to markantnější. Ale když si vezmeme, že třeba i Španělsko, který je vždycky na top 5 na světě, top 3 v Evropě, tak i teď poslední dobou prochází nějakou generační obměnou. A to mají hráči v NBA, to mají hráči v Eurolize a pořád ta kvalita je opravdu jiná. Ale samozřejmě se bavíme, oni se pohybují v jiných patrech než my, ale jak říkám, je to věc, kterou se potýká více zemí, nejenom my.
No je pravda, že když mi vlastně přijdem o Tomáše Satoranského, Veselýho, Hrubana, Bohačíka, Kříže,
Balvína.
O toho
jsme už přišli.
Existuje možnost, že se přidá jako asistent v reprezentaci?
Kdo? Balvín? Uh-huh. No tak možná někdy v budoucnu. Teď já si nemyslím, že je to něco, co on by chtěl. Já si myslím, že nejdřív on musí projít nějakou, aspoň pár let, nějakou prací.
Proměnou
hráče. Přesně tak, to není jen tak.
To není hop na krávu.
To jsem zažil i já, že jsem šel z hráče na trenéra, to je nějaký cyklus.
Proces.
jednoho, dvou let. Určitě nějaká zkušenost, jak se říká, ten člověk musí přemýšlet trošku jinak o tom sportě.
Samozřejmě využíváme hráče z naší ligy basketbalové, ale využíváme i ty naše krajánky. O Vítkovi už byla řeč, to je vlastně náš jediný hráč v NBA, ale máme spoustu hráčů tady po Evropě. Je problém je sehnat na to reprezentační jako setkání? Mimo jiné za pár dní nás čeká zápas se Švédskem.
No, není problém je sehnat. Já si myslím, že jediný problém je s Euroligou, což už jsme se bavili o Tomáši Satronskému a Honcovi Veselému, který jsou v Barceloně, vlastně jeden z nejlepších klubů v Evropě momentálně. A pak zbytek nehraje Euroligu, takže týmy je musí pustit. Další věc je, jestli jak jsou na tom zdravotně, jak jsou na tom s vytížením, a ona to není žádná sranda, opustit tým během sezóny dvakrát a jít do jiného týmu, i když samozřejmě se ty kluci znají jako historicky, ale zase nový tým, nový trenér, nový sety, nový všechno. Není to úplně jednoduchý takhle změnit kabát a pak zase se vrátit zpátky do klubu. A bavíme se hlavně o té fyzické připravenosti a námaze.
A chce se těm klubům ty kluky pouštět, nebo to dělají neradě? Jako hrozí tam třeba zranění, že se jim třeba nevrátí v takové formě, jak když odcházeli?
Tak určitě to každý vnímá jako rizikový. Všichni jsou samozřejmě rádi, že mají ve svém kádru hráče, reprezentace, ale raději by byli, aby si ti hráči hlavně odpočinuli, aby měli 2-3 dny volna, který tyhle okna naopak umožňují. No a když se bavíme o těch hráčích, většinou to jsou stěžení hráči těch týmů. Takže to je jasný, že ty týmy se na to nedívají úplně jako s růžovýma brýlema a vidí tam to riziko. Každopádně FIBA má nařízení jasný, že je musí pustit.
Naším dnešním hostem je hlavní trenér basketbalové reprezentace Luboš Bartoň. Luboši, ty žiješ v Barceloně, je to tak?
No, střídavě žil jsem dlouhá léta, ano.
Dlouhá léta.
Od roku 2005.
Za Barcelonu si i hrál basket, k tomu se dostanem. A teď je tam Tomáš Satoranský, Honza Veselý jako hráči v Barceloně, ale Barceloně se moc jako extra v poslední době nedaří. Ještě navíc přišli od trenéra Peňarochu, jestli se nemýlím.
Peňaroju, ano.
Peňaroju. Ono se to nečte jako Roja, jako Rocha?
Ne.
Ne?
Peňaroja, protože je to Katalánec.
A on je Katalánec. A já nejsem na Španělsko odborník, takže já myslím, že Peňarocha, on ne. Je Peňaroja.
Peňaroja.
Kam teda kráčí Barcelona?
Určitě další nějaká proměna. Já si myslím, že od odchodu Šarunase Jasikevuče, to už je možná 3 roky, tak se nepodařilo Barceloně úplně sehnat trenéra, který by seděl tomu kalibru toho klubu. Já si myslím, že vždycky není to úplně o trenérovi, ale o hráčích. A další věc, která se nepodařila, je podepsat ty nejlepší Španěle. Když už jsme se bavili o té generační obměně, tak tohle malinko ukazuje, že ta španělská nová generace není úplně silná a týmy jako Real Madrid i Barcelona vždycky měly nejlepší Španěly. A já se kouknu na ten roster a ty Španěle jako nemají úplnou kvalitu. A pak samozřejmě se to musí doplnit hráče z USA, kdy tam jsou limity. Já myslím, že jenom 2 na ACB v Eurolize můžou být víc. A pak samozřejmě další hráč z Evropské unie, jako třeba je Saty a Veselka, který tam cvičí jako zahraniční hráči, ale nejsou braní jako Američané. A dokonce Satoranský, protože vyrůstal v Sevilli, tak je braný trošku taky jinak. Takže tam je spoustu pravidel. Každopádně, že Barca není na výši, to je určitě věc mnohem komplexnější než jenom trenér a kde se nachází. Každopádně teďkon vyměnili trenéra s asistentem, podepsali teďkon novýho trenéra, s kterým já jsem vyhrál Euroligu 2010, takže se možná blízka Xavi Pascual.
Aha.
Xavi Pascual. No a teď se možná blízká na lepší časy. Ale jak říkám, já myslím, že tam musí dojít nějakým změnám, co se týče rostru hráčů. Mm-hmm.
Ve španělské lize je Barcelona na jaké pozici teď teda?
No je dost brzo bavit se o výsledcích. Další věc, že ACB není vůbec žádná sranda a ty zápasy z Euroligy a ACB jdou hrozně v krátkém sledu, takže přípravy minimální, odpočinek skoro žádnej. A dost často se stává, že jsou dva zápasy týdně euroligový, takže oni hrajou během 6 dnů 3 zápasy. A do toho ještě přelety z Dubaj, Bělehrad, jako je to docela šílený, i když se určitě cestuje docela v komfortní nějaký třídě, tak je to hrozně těžký pro ty kluky regenerovat.
No, já když si představím tu turistickou třídu v letadle, tak vy s těma výškama svýma asi se tam těžce poskládáte, ne?
No já si nemyslím, že cestuju úplně v nějaký turistický třídě, kde se musí muchlat s ostatníma. Každopádně jsou to přelety, často se stává, že mají 1 hodinu víc, míň. Není to úplně jednoduchý. A jak říkám, jedna věc je mít 24 let a druhá věc je mít přes 30, protože pak to tělo reaguje úplně jinak, jak regeneruje.
No mě to povídej, já jedu 2 hodiny v autě a už musím udělat přestávku, protože mě bolí kyčel.
Přesně tak. Já si nemyslím, že kluci mají úplně problémy s kyčlema, ale není to žádná sranda.
Tak ve Španělsku je basket v podstatě jeden z nejoblíbenějších sportů, což třeba jako v České republice. Tady spíš vítězí jako hokej, fotbal, respektuje fotbal, hokej, tenis a ten basket je až tam někde dál. Čím si to vysvětluješ?
No tak já si myslím, že popularita vždycky tady byla, se bavíme o Košíkové.
a to musí být strašně vtipný pro ty amíky, co to je Košíková.
Košíková, no. Ale já si myslím, že historicky basketbal byl vždycky populární, ale nemyslím si, že a to je můj názor, že naše země tomu dala úplnou finanční podporu, která by potřebovala. Takže to zázemí je tristní. Takže i kdyby se našla basketbalová komunita, tak si nemyslím, že máme odpovídající podmínky, haly a vůbec všechno, co se týče basketbalu. Všechno je to brané jako ten multisportní, je to zařazeno do těch multisportů, jako je volejbal, házená, je to prostě všechno daný míčová hra, ale není to braný jako tak a teď tady máme basketbalové haly. Stejně jako máme hokejové haly, tak bychom měli mít basketbalové haly, ale ty tady nemáme, což v Polsku mají v Maďarsku i dokonce a samozřejmě ve Španělsku, tam už to mají dlouhá léta, dekády. Takže v tomhle tom je ten největší rozdíl, no a pak to se samozřejmě nabaluje, kolik trenérů máme, kolik máme manažerů a tak dále. Kolik peněz se točí v basketbalu a točí se těch peněz velmi málo, když to spočítáme, když to porovnáme.
Luboš Bartoň je dnes s námi na place. Luboši, já jsem si o tobě přečetl jednu velkou zajímavost. Ty totiž pocházíš z České Lípy, zhruba v 7 letech si začal s basketbalem, je-li tomu tak?
A myslím, že to bylo spíš v 9.
V 9? No. Aha, já mám informaci, že
A to mě ani moc nebavil. Já jsem dělal spoustu sportů, basketbal byl takový, který... A já to tak vnímám, že já si myslím, že aby někdo hrál dobře basket, tak musí vyrůst nejdřív. Bavíme se o koších vysokých. A
rozehrávač, nahrávač, ten může být jako menšího vzrůstu, ne?
No, ale my jsme tehdy neměli žádný menší balony, který mají teď. Teď ty míče jsou menší, ale my jsme museli mít takový ty dospělácký a vysoký koš, než člověk tam dohodil, tak to nebylo úplně jednoduchý. Takže já si myslím, že mě to spíš začalo bavit, až když jsem trošku vyrost a byl jsem schopný už dělat víc věcí s tím basketbalovým míčem, dát koš, vyskočit a tak dále, což v 9 letech, v 8 letech je hrozně komplikovaný.
A ty, když jsi začínal jako kluk 8-9 let, dobře, tak si do toho vpadl, to si říkal, že tě to hned nechytlo, ale jako chodil si trénovat jako dítě jako třeba kolikrát týdně?
Tak u mě byla zásadní změna v 11-12 letech. Viděl jsem Dream Team v Barceloně a prostě jsem se...
Cvrkl jsi do kalhot.
To totálně, no viděl jsem basketbal, který jsem v životě neviděl, což jako byla fantazie.
Koncert.
Já jsem ty zápasy měl nahraný na kazetách, ještě tehdy takový to VHS a ohrával jsem to furt, ty zápasy a totálně jsem propadnul basketbalu a když se bavíme o trénincích, tak jsem trénoval třeba 3x denně, třeba i 7-8 hodin, celý léto, samozřejmě v létě, když byly prázdniny.
Jakože jsi nakládal sám.
No jasně.
A co?
Střílel jako sám.
Fyzičku,
taky,
střelba.
Taky skákal technika. Jsem schody, sprinty, sám. Ve 12, ve 13.
No když tady byla Marcela Zjembová, což je maminka Davida Pastrňáka, tak ta říkala, že by ty trenéry proklela, že jako žáček musel David běhat po schodech jako v hale hokejové a proto má třeba problém s kyčlema. Že když ten člověk ještě není jako hotovej, no. Ještě není dorostlej, tak jestli to není jako kontraproduktivní, jako si takhle nakládat v tomhle.
Asi to není úplně nejzdravější. Já, co si pamatuju, tak jsem taky dělal nějaký bejkárny, který mi asi moc neublíží, ale asi mě zocelili, protože jsem měl 20-letou kariéru, takže jsem to asi nepřepísk.
To je dobrý, to vlastně, když to vezmu, tak to zranění tě nějak nelimitovalo, jestli se nemýlím, nebo nějaký fatální, zásadní zranění a proto byla tvoje kariéra takhle dlouhá.
No, tak je pravda, že ve 29 jsem měl achilovku přetrženou, ale to už jsem měl odehráno přes 13 let v profesionální kurzích, takže to je hodně, hodně dlouho. A pak už to bylo trošku jiný, ale pořád jsem ještě 7 let hrál, takže je pravda, že ve 30 už to nebylo ono, ale dejme tomu, že to, že jsem si nadával v mládí, tak to se mi rozhodně vrátilo.
Vrátím se k tomu překvapení z té České Lípy, protože ty, když už si potom nastoupil za 17, nebo si vpadl jako do ligového basketbalu za BK Děčín, je to tak, tak tvým mentorem byl Petr Janouch.
Ano.
Petr Janouch je můj kamarád z golfu, protože já hraju hodně dlouho golf a on je i komentátorem na Golf Channelu, Petr Janouch, a mám ho rád, je to Českolipák.
Českolipák, jasně.
Českolipák a mohl basket, jo.
No a nejenom to, já si myslím, že byl skvělým mentorem v té době, on je o 15 let starší, vozil mě, to je 35 minut autem do Děčína zpátky na každý trénink jednou denně, takže já jsem chodil do školy dopoledne a na odpolední tréninky mě vozil on. A samozřejmě jsme se bavili, on byl už tehdy v té době docela velký profík, staral se o sebe, dělal jogu, strečoval, takže já jsem nepřímo okoukával spoustu věcí, jak se starat o tělo a jak prostě přistupovat. Takže v tom jsem měl hrozně, hrozně velký štěstí, že než jsem odletěl do Ameriky v 18, tak ty 2 roky, co jsem strávil v Děčíně, tak jsem měl takovýhle parťák každý den.
A jak jsi stíhal školu? To už si musel být teda jako úplně brutálně jako ponořený do basketu. To znamená, že od rána do večera basket. Co škola? Co?
No, škola. V sedm snídaně, do školy, domácí úkoly o přestávkách dělat dopředu, abych to nemusel dělat odpoledne, večer, ráno. Takže žádný přestávky, že bych si tam něco hrál, tak většinou svačina a už domácí úkoly během přestávek. Přišel jsem domů, mnohokrát jsem si dal šlofíka na 40 minut, přijel Petr Janouch, někdy jsem dospával i u něj v autě, na trénink a zpátky v 10 do postele a každý den takhle.
Mm-hmm.
Dá se to.
Já jsem asi dělal někde nějakou chybu, člověče. No, Luboši, ty jsi v roce 2002 byl draftovaný, bo ještě takhle. Nebyl, protože ty jsi z toho nějak couvnul, nebo tam, k tomu se dostanem, ale ty jsi šel z Děčína na univerzitu v Americe, na Valparaíso.
Ano.
Zní tak nějak španělsky.
To je španělský, ale je to v Indieně, no. Takže
v Indiáně.
Američani mají takový problém, že mají, nemůžou mít originální jména svých měst, takže si vzali, já myslím, že je v Chile, Valparaíso.
Aha.
To je to velký město, druhý největší město v Chile, takže Valparaíso, já jsem taky koukal, že jako Valparaíso v Indii někde to je. Je to blízko Chicago.
Což se vracíme zpátky k tomu školství, protože ty jsi tam vystudoval univerzitu.
Ano.
Jaký obor?
Sportovní management.
Takže jablko nepadlo daleko od stromu?
Určitě, já jsem sám dlouho nevěděl, co vlastně mám studovat, co jako první by mě bavilo a za druhý bych mohl mít kužitku, až přestanu hrát basket, tak ten sportovní management tak jako tomu nějak odpovídal. Líbil se mi marketing, líbila se mi ekonomie v tomhle nějakým sportovním oboru. I psychologie se mi líbila.
A ty jsi šprechtil, když už jsi tam odjížděl, jakože no, už ses domluvil anglicky, nebo no, tak jako masa bob býti blb?
No, je to takový, že člověk má angličtinu 8 let ve škole, pak tam přijede a zjistí, že ví prd. Když to opravdu řeknu naplno.
Já taky, já sedím na Floridě a jdu grillovat a tam jsou nějací Texasani, já jim řeknu všechno, co vím a oni na mě něco povídají, vrátím se zpátky s tím ugrilovaným masem a moje tehdejší žena říká, jsi tam s někým povídal, s kým jsi tam povídal? Říkám, a s dvouma Texasanama. A o čem jste si povídali? Já říkám, nemám nejmenší tušení.
Musíš se zeptat jich.
Poslouchej, s tím Valparaisem vy jste vyhráli americkou soutěž NCAA. Co je NCAA?
Takhle, my jsme nevyhráli NCAA, my jsme vyhráli na naši konferenci, což je, těch konferencích je 30 a je to tak, celkově v první divizi je přes 360 týmů. Je to hrozný, jo. Ty týmy jsou v konferencích a my jsme tu, tam je nějakých 12 až 15 týmů a my jsme tu konferenci skoro vždycky vyhráli. A pak samozřejmě ten finálový turnaj, kde jsme se taky zúčastnili, ale ten vyhrát je, to by byla bomba, kdyby jsme i postoupili do toho Final Four a tak, to jsme nepostoupili, ale zúčastnili jsme se. Takže jenom taková oprava, že ano, byli jsme velmi dobří, ale ne tak dobří.
A co znamená NCAA?
Já si to nepamatuju. Collegiate Athletes Association.
Aha, je to takový. Prostě takový. No a teď se dostávám k tomu draftu v roce 2002.
No.
A ten nějak nedopadl. Jirka Velš tam byl draftovaný s tebou, je to tak?
Ano. My jsme stejný ročník a šli jsme jinou cestou. Já jsem šel přes univerzitu, kde tehdy, ještě v té době, když jsem tam šel v 98., tak to byla ta vyšlapaná cestička. George Zidek byl draftovaný, ten byl na UCLA a byl draftovaný, myslím, v roce 95. Takže já jsem se v tom zhlédnul a řekl jsem, já nevím, kam bych šel tady po Evropě. Do NBA je jedna cesta a ta je přes univerzitu. Jirka naopak šel ze Sparty do Lublaně, do Euroligové Lublaně a tam měl velmi dobrý dvě sezóny a právě ta druhá ho katapultovala až do první rundy draftu. A já naopak jsem byl okoukanej a i když jsem měl docela dobrý tréninky před draftový, tak nakonec si mě nikdo nevzal, což jsem bral jako velkou podpásovku, protože jsem byl jeden z těch nejlepších střelců v tom draftu. A spousta týmů chtěla střelce, ale prostě takový nějaký biznis a nutno říct, že asi největší zklamání v mé kariéře.
Co šmejdi, nechápu vůbec. No počkej, a ty se z té Ameriky teda sebral a šel si do Sieny, Monte Toscano?
Fortitudo Bologna, Itálie.
A Bologna je velmi naklonená basketbalu.
Basketbal, jestli je nějaký město v Itálii, který je basketbalový, tak to je Bologna. Basket je na prvním místě a až fotbal na druhém, což je nevídaný.
Jako v Itálii.
V té době měli dva euroligový týmy, špičkový, Virtus a Fortitudo. Já jsem podepsal s tím Fortitudem a to byla právě, nevím jestli chyba, jestli jsem neměl ještě chvilku počkat na tu NBA v té době, protože jsem měl nějaký šance, třeba ne garantovaný kontrakt, ale nějaký koketování tam bylo, ale chtěl jsem brát už jistotu a možná jsem byl už trošku kyselej z toho, že jsem nebyl draftovaný, že jsem nechtěl bušit na ty nějaký vedlejší dveře. No.
Takže to člověka trošku asi naštvené, jakože
Byl jsem naštvaný. Je další věc, že jsme se bavili o mém snu, že jsem tak dlouho chtěl a najednou prostě se mi takhle zavřeli všechny dveře a když se na to zpětně koukám, tak možná jsem mohl být vytrvalejší. Jestli je nějaká věc, kterou bych změnil, tak možná tuhle, ale to člověk neví.
Na place s Pavlem Nečasem.
A jsme zpátky na place dnes s hlavním reprezentačním trenérem basketbalu Lubošem Bartoněm a povídáme si samozřejmě o basketu. Když to jenom takhle sfrknem, tak ty si proletěl tou Itálií, teda Bologna, Siena je teda krok vedle, OK, ale pak jako byla Valencia, Badalona, Barcelona jako hráč a ty si byl v Barceloně i jako, ne, v Badaloně i jako asistent trenéra, je to tak?
Ta štace byla tak, že jsem šel z Říma, tam jsem byl 2 roky po partituru, jsem šel do Španělska, do Badalony. Tam jsem prožil velmi dobrý 3 roky a pak se mi poštěstilo jít do Barcelony a vlastně do nejlepšího týmu kontinentu a vyhrát skoro všechno.
Vyhrát Euroligu.
Vyhrát Euroligu 2010. Pak jsem měl zranění achilovky, jasně, Fuenlabrada, Valencia, hodně týmu zpátky, Juventud. V roce 2015 už jsem se rozhodl, že to bude asi moje poslední sezóna jako hráč a měl jsem příležitost jít zpátky do Barcelony, do B týmu a začít si dělat trenerskou licenci. Takže jsem hrál druhou ligu za B tým Barcelony a už jsem si u toho dělal
trenerskou... Rezervní tým.
Rezervní tým, přesně tak. Takže práce s talenty, ještě jsem trošku hrál, ale už jsem se tak připravoval na ten další krok a poštěstilo se mi, že jsem byl v Barceloně. Bydlel jsem doma a myslím, že ta platforma byla velmi dobrá. Španělský kurz trenérství je ne-li nejlepší, tak jeden z nejlepších na světě.
Mm-hmm. No a ty jako asistent potom si prošel poměrně hodně týmama, včetně USK.
Ano.
Což je stejně fenomén. Jako myslím USK Praha jako ženský. Natália Hejková, že já nevím kolik titulů, prostě fenomén.
Ano.
A stejně tak Nymburk, který má prostě obrovské množství titulů. V čem je to kouzlo, že oni tam jako takhle řádějí?
Tak já si myslím, že je ta výjimečnost určitě v prostředí, který není úplně kompetitivní. Vždycky se bavíme o, že Nymburk měl nejlepší české hráče plus měl samozřejmě nejlepší cizince, který mohl zaplatit. Takže,
to bylo hodně prošpikovaný cizinkama.
Ano. A nějaká kontinuita, což je záruka toho, že právě se nestane, že jeden rok se nepovede a prohraje. Takže ta kontinuita je hrozně důležitá. A samozřejmě, co se týče trenérů, tak kvalita hráčská je jedna věc, ale aby ten trenér byl schopen z toho vyždímat maximum, tak to je další voříšek a to si myslím, že se povedlo nejenom ženský USK, ale i v Nymburce s různýma trenérem.
Vrátím se zpátky samozřejmě k tvému trénování. Když řeknu jméno trenéra Alto Garcia Reneses, ty jsi pod ním hrál v Barceloně a potom jsi byl jeho asistent v Gironě.
Správně.
Je to tak. Ovlivnil tvůj profesní život jako hodně?
Hodně. I jako hráč a potom i jako trenér. Já myslím, že jakým stylem on trénoval a vůbec přemýšlí o basketbalu, tak jsem si hodně přivlastnil. Nechci být Aito Garcia Reneses, ani nemůžu být, já jsem charakterově jiný člověk, ale vnímám basketbal velmi podobně. A musím uznat, že vždycky, když jsem byl v jeho blízkosti, ať už jako hráč, tak jako trenér, tak jsem se vždycky o hodně zlepšil. Začal jsem vnímat spoustu věcí jasněji, byl jsem schopný spíš si vybrat ty věci, protože jako trenér vnímám spoustu věcí, co se děje v novém basketbalu. A on naopak vždycky tíhnul k té jednodušší variantě trénování a to si myslím, že je dost důležitý, aby trenér, hlavně v dnešní době, když těch podnětů je hrozně moc, prostě držel nějakou strukturu. Takže to, že mi kývnul na to, že bude mým mentorem teďkon v reprezentaci, je pro mě jako fantastický.
To je fantastický, no. Já vlastně vždycky uvažuji nad tím, co ten trenér jako trénuje, protože jako pro mě, že jsem takhle, protože jsem absolutní laik, že ty kluci samozřejmě basket znají a ty jim jenom řekneš, budeme hrát tohle a pak jako je kouzlo ve střídání, nebo v čem je to kouzlo toho trenéra? Jako cukr, bič, nebo autorita, nebo všechno dohromady.
Je to hrozně komplexní věc. To bychom tady byli na trošku díl. Každopádně, jako trenér v krátkém časovém sledu, ty hráče musí za prvý znát, takže jak s nima komunikovat, určitě nějaký role. Někdo musí vědět, že nebude hrát tolik minut, že jeho role je menší nebo minimální, nebo bude hrát opravdu jenom občas. A naopak budou hráči, na kterých to bude stát a kteří musí produkovat. A to je důležité, aby to věděli nejenom ten hráč, ale i ti ostatní. A to jsou třeba věci, které se můžou dělat natvrdo, může se to říct, anebo tak, že ten trenér třeba o tréninku dělá pětice, který už budou začínat zápasy a tak dále, střídání, kdo bude první z lavičky a tak dále. Na to slouží přípravné zápasy. A to si myslím, že je důležitý, aby ten tým celý vnímal, tak a teďko je nějaká struktura. Samozřejmě, co se týče reprezentace, tak se tam musí nechat trošku nějakého prostoru pro změnu. Každopádně struktura je vždycky dobrá. Uhum. A proto se bavíme i, je mnohem jednodušší mít starší hráče, veterány, kteří už mají odehráno, takže automaticky v těch rolích už budou a ty mladší hráče na to nabalovat.
Jasně.
A pak samozřejmě, když je nějaký talentovaný mladý kluk vyskočí a je jasně lepší než ten veterán, tak je to jasný. A ten trenér to nemusí dělat nějak natvrdo, nebo je to přirozený nějaký vývoj. A to si myslím, že ten trenér může udělat a ovlivnit.
Teď nás čeká kvalifikace na světový pohár 2027. 28.11. hrajeme proti Švédsku, 1.12. proti Estonsku. Skupina H, jsme tam Švédsko, Estonsko, Slovinsko, my. Máme šanci?
Šanci máme. Musíme postavit velmi konkurenceschopný tým. Já musím uznat, že za poslední dva měsíce nebo měsíc a půl, nebo já nevím, jak dlouho už teď funguji jako trenér, já už nějak to nevnímám, tak všichni chtějí hrát, kromě pár jedinců, kteří už přestali a chtějí končit v reprezentaci, tak všichni mají zájem. Je jasný, jak jsme se bavili o tom, je hrozně těžký naskočit během rozjetý sezóny do trošku jiného vlaku, což těch nějakých 8-10 dní není ideální. Hráči jsou v jiném rozpoložení a tak dále, takže to není úplně ideální. Každopádně jsem vnímal, že všichni chtějí reprezentovat, což je pro mě jako velká věc, že chtějí tomu nároďáku pomoct, jako co můžou. A to je asi tak maximum, co já po nich budu chtít. Takže já jako trenér se budu snažit jim co nejvíc vyhovět, ale na druhou stranu, aby se co nejrychleji nějak skonsolidovali, a já už jsem říkal dopředu, proti Švédsku doma hrajeme finále. Je to první zápas šesti, ale pro mě je to jasný finále. Chceme ho vyhrát, chceme začít s tím právným krokem, protože když se nám to povede, tak ty další zápasy budou pro nás o malinko jednodušší.
Luboši, my vám samozřejmě budeme držet palce, protože si přejeme, aby český basket pod tvým vedením začal vzkvétat, a my jsme zažili vlastně fantastické výsledky nebo krásné výsledky a moc se na to těšíme. Děkuju ti moc krát, že jsi přišel na plac, a držím palce, ať se ti vede dál.
Taky, díky moc.
Dnešním naším hostem byl hlavní trenér reprezentace basketbalu Luboš Bartoň.